един по-дълъг проект започна преди няколко години с китайската провинция Джадзян, който така или иначе под една или друга причина не е бил конкретизиран и свършен, когато те са имали най-много интерес, когато е бума, нали, на всичко това. Това место, общо взето, го избрахме съвместно. Те казаха, ако ще правим нещо в България, ще го правим единствено и само с държавата. Просто те има някои държави, които така работят. И там нататък, тази зона, оттам нататък не се конкурира с никой, защото никой не би могъл да го направи. И тук според мен е ролята на държавата. Това, което ние направихме, казахме, окей, кажете местото, те посочиха место, искаха до София да са. Казаха, кажете къде е земята, искаме да ни кажете как ще се вържем, какви ще са цените, на които ще ни продавате, какъв ще е устава, които, как мога да работим заедно с провинцията. А ние от тях искаме те да насочат производства китайски, които изнасят за Европейския съюз, защото нашия пазар е малък. И точно част от тази другата част на стратегията, за която не говорихме, е да позиционираме България като... То това е малко клише и аз не обичам вече да го повтарям, ще намеря някакъв друг израз, но малко се сета в момента е тази входна врата за Източна Азия към Европейския съюз. Най-големия експортер в света и най-големия потребител в Европейския съюз. Ние сме с най-низките данъци, най-евтината работна ръка и редица други преимущества. Единственото, което стоките ни са, инфраструктурата, която се изгражда с темпове, което не се е била изграждала преди това. И ние искаме част от тия производства да се случва тук, така че те да не плащат тарифи, да плащат ниски данъци, всичките хубави неща. И ние им изпратихме пълен пакет от документи и сега топката е в тях и ние. Но ние пак трябва да настояваме, защото ние сме малка точка в тяхното, нали, полезрение, докато те за нас са важни. И това, което сме им изпратили, е зоната, как е разграфена, къде ще се връзват, устав на компанията, цена за земята, на колко ще продаваме. Тук идеята не е да спечелиме много пари от земята. Идеята е да влезнат тия производства тук при нас. В момента ние сме свършили нашата работа, но тя няма да е завършена според мен, докато те не подпишат и казват правим го. Така че това е един от приоритетите на менеджерите на тази компания. Също съм доста активно въвлечен и в този диалог. Но за мен това ще е много, много позитивно. А и за китайските фирми е от изключителен икономически интерес. Просто трябва да се там пропагандира като хората, да се повдига на всички наши посещения, което се прави. Бих казал, че може би най-съществената ни пречка, която в момента трябва да решим, е въпроса с визите, които те поставят непрекъснато. Защото се оказва, че всичкото друго ни е наред, но като стигнем до логистиката, те справо казват, ние не може чакаме всеки път 3 месеца за виза, за да дойдем до България, нали? То няма как да работим по този метод. Измислете някакъв подход, където има по-флексибилен и по-лесен начин те да идват тук. И между другото, ако погледнеш къде са базите на китайците в Европа. Изненадващо за мен е вече, че в Унгария те имат много значително присъствие. Има и много китайски граждани в Унгария. И това цялото се е случило поради това, че са намерили някакъв облегчен, бърз режим за издаване на визи. И то като дойде един, те идват 1000 и нещата се завъртат. И според мен това трябва да изработим и с колегите отвъншно. Това според мен е абсолютно критично да го направим, иначе много трудно ще се случи каквото и да било друго с Китай.
Има хубави възможности. Хайде сега да помислим за бъдещето непосредствено през 2011 година. Как очакваш така да се развият икономическите съдбини на България?
Това, за което си говорим, то е, нали, по-дългосрочното, бих казал, и за кои за мен е по-важното. Защото като говорим за година-две напред, тук става въпрос за, нали, то влака си върви, къде, какво можеш да побутнеш от тук от там. Нашите съдби са много свързани с това, което се случва в Евросъюза. Вътрешното потребление, ви знаеш, ни е значително намаляло. Износа с идната година-две, а може би и за по-нататък, ще остане абсолютно критичен за нашето развитие. А износа за нас значи като най-големи ни партньор Европейския съюз, какво се случва в Германия, Франция, в големите държави. А на тях какво им се случва, много пък зависи, се оказва, от Ирландия, Гърция и така нататък. Така че нещата са още доста на кантар. Аз принципно съм позитивно настроен за другата година и след това. Мисля, че най-така тежкият момент от кризата и от към пари, и от към финансиране, от към въобще развитие и страх е минала. И в момента тук сме на плахно положителен теж. Това е, само ще ти покажа още 2-3 слайда. Това е брутния вътрешен продукт. Това се случи 2009 година. И тук, 2010 вече почва да намалява, тук почва леко Дизнис да растежа, да става въпрос. Това е с сезонно изгладени данни, за да няма напред-назад. Така че това се случва и според мен ние наистина излизаме. Това, което казах за принос на растежа на брутния вътрешен продукт по елементи. И първият бар ти е вътрешното потребление, а вторият ти е нетния експорт. И тук виждаш вътрешното търсене, 2008 ти е основен елемент, износът ти е малък. Докато тук се обръщат нещата. Ето ти го, вътрешното потребление те дърпа надолу, защото е изключително и експорта те движи за напред. И това са последните три месечия. Така че да стискаме палци, че в Европа нещата нали, не се върват както за момента върват. Аз съм позитивно настроен и от към най-тежкото за бюджета, от към изненади и за растежни до година. За нас тук в Министерството, според мен в Икономическия фонд, приоритетите са наистина вече да предложим по-тоталния продукт с това, което ние мислим, че трябва да мислим за по-дългосрочен план, за това да обсъждаме, за което говорим. Конкурентоспособност, програмата, която е изцяло насочена към бизнеса. Там ние не говорихме днеска за нея, но имахме изслушване в парламента и така положително отношение от всички партии. Значи там прогреса и от бизнеса, и от политиците, бих казал, което е нали, доста учудващо. Се вижда, че има много положителни промени, много неща са облегчени, така че и другата година така прогнозираме като доста ударна за обявяване на нови схеми и вече за тези обявените много по-бързо изплащане на сумите, които в момента се изпълняват, проектите, които в момента се изпълняват. И третото са приватизациите. Ние вече последните два месеца доста активизирахме този процес. Даже последните две седмици продадахме 7-8 предприятия, нали, малки оставащи дялове. Но за мен това е останало е в патримониум на Министерството има около 200 дружества в момента, от които 50-тина са активни и работещи, другите са несъстоятелност, ликвидации, ужаси, които просто дърпат непрекъснато ресурс административен, поддържат огромна администрация. Ние изчистихме 20-тина тая година, а другата година мисля да изчистим още 20-30, дори повече от тези, които зависят. Просто колкото по-малко държавата участва като собственик в търговски дружества, за мен е толкова по-добре. И ни предстоят големи приватизации, някои от тях са обявени, монтажи от тази седмица на пазара. Двете други в икономическата част на Министерството, двете други големи са Булгартабак, което процеса върви. Процедурата трябва да стартира през януари. В смисъл, подготвителния период е изтекал. Ситибанк дадаха техния доклад. Предварителният маркетинг е направен. И януари месец сме готови вече да почнем истинската процедура. И другото, което в момента се готви, ще голяма приватизация е на ЕОН публичния пакет, който ще бъде предложен.
Той пред борсата ще мине.
Борсата ще мине. Значи, за мен, ако не е нещо крайно наложително да се прави с конкурс или други сложни административни процеси, ако няма някакъв конкретен интерес, който трябва да се защити, за мен през борсата начина е най-прозрачният възможен. Значи, перфектен начин за приватизация няма, но там поне е най-прозрачният от всички възможни, нека така да кажем. Така че и в тая насока намаляваме дружествата, с които се занимаваме, т.е. намалява администрацията, а и намалява нашия ангажимент към и въобще потенциал за корупция, за схеми за източване, защото дори едно дружество да няма никакви активи, то пак може да продължава да задлъжнява към някой. Както беше Кремиковци, примерно, където ние дори имахме минимално участие, но август миналата година, като идохме тук, там НЕК губеше по 5 милиона на месец в Кремиковци. 5 милиона. Значи закриването нищо друго да не се е случило. Само от това сме спестили 60 милиона лева. Нали? Само от това. Но аз и затам съм по-оптимистичен за другата година. На правилната цена купувач за мен ще се намери. Въпросът е в тая криза къде е тая цена. Ако бяхме 2007, това ще отдавна да е продадено. Но понеже сме 2010-2011, на правилната цена ще си намери купувач.
И последният ми въпрос. Какъв инвестиционен съвет ще дадете на читателите на Дарик Финанс?
С инвестиционни съвети не давам, защото и аз, както и всички други, и по тия кризи тук, също съм загубил една баба пари. Така че, нали, от моята гледна точка. Но това, което знам, е, че и Уорън Бафет, и всички инвеститори повтарят, че купува се по време на криза. Нещата, които харесваш, които са читави, които могат да ги държиш за дълго време, не е спекулативното, се купуват, когато всички продават. Нали? Това всички го знаеме. Въпреки, че всички го знаеме, нали, повечето от нас правят точно обратното. Просто за мен, моето лично мнение, че аз не виждам надолу къде повече могат да отидат нещата. Въпросът е кога ще тръгнат нагоре.